Sveiki, čia bus valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir o jūs ten sveiki? Nu, juk tai svarbiausias klausimas šiandien, ne? Net galima taip sakyti, kad nesakyti sveiki klaustukas, sakyti sveiki šauktukas visada. Ir šiaip tikiuosi, kad tvarkotės ir labai to norėčiau ir kuo galim bandom prisidėti. Kalbame su vadovus, apie tai, ką verta daryti dabar, į ką verta atkreipdėmėsi dabar, kad situacija keičiasi kiekvieną dieną. Ir situacija, kuri gali mus daug ko išmokyti. Ir aš kaip va, vis man išlenda Nerijaus Jasinavičiaus frazė, tiksliau jo pacituotas Malkolmas Gladvelas, man atrodo, ar kažkas kitas dabar neprisimenu, kur sakė, kad krizė yra perdėm brangus dalykas, kad išeiti iš jos nieko nepasiemus. Tai aš tikiuosi, kad mes pasiimam vis kažką taip, kur galima daugiau ir bandom čia kažką padaryti, kad pasiimtume dar daugiau. Tai... Šiandien aš svečiuose turiu tokį poną Vilių Kontrimą. Atleiskit Vilių už tą poną, bet tai kažkaip, nu, at, pažiūrėjau aš jūs, pažiūrėjau save ir galvoju, nu, aišku, kuris čia iš mūsų poną. Jokauju. Vilių, kas jūs toks?
Sveiki, nuostabus klausytojai, sveiki, Sauliau. Nu, iš tikrųjų, jūs labai geras klausytas ir pašnekovas. Daug įdomių rolių aš turiu dabar savo gyvenime. Aš esu ir verslininkas, ir vadovas, ir valdybų narys, ir investuotojas, ir mokslininkas, ir konsultantas, ir sveikuolis, ir vyras, ir tėvas, ir draugas. Ir iš esmės, turbūt plačiaja prasme, esu žmogus, su kurio misija yra tarnystė ir tobulėjimas.
Kai sakote tarnystė, gali truputėlį išplėsti tą sąvoką, nes nei lietuviškai skamba visą laiką, man nepatinka kaip sąvoka, kaip... Vadybos pasaulyje traktuojama sąvoka, aš kaip ir suprantu, bet kaip jūs ją suprantat? Ką jums reiškia tas tarnystė?
Fantastiškas klausimas. Iš tiesų, kaip ir toj tarnystės lyderystės visoje teorijoje apibriešta, tai tarnystė tai, kai tu stengiasi pirmiausia padėti kitiem ir pašalinti kliūtis jiems iš kelio, tam, kad pasiektum savo tikslą kartu su jais. Na, tai jeigu taip, va, taip labai sutrumpintai yra apie tai, ir didelė dalim yra tai sugebėjimas atidėti rezultatą ir jį daryti daug labiau ilgalaikių, ne tos naudos iškoti čia ir dabar, bet matyti daug plačiau ir daug giliau.
Okay. Kaip suprantu, jūs kadangi nesisakote vis dar savo šitokios vat, misijos, tai... Pasiteisina, jūs jau, kad nepasiteisina šis mes jūsų gyvenime ir jūsų versle. Nes jūs turėt, tose, kas norėsit, nueikit, pasižiūrėkit, susiveskite LinkedIn'e Vilius Kontrimas ir jūs rasite ten, kad žmogus yra labai visapusiškai, ką jis ką tik pas paminėjo, bet labai pabuvęs labai skirtingose verslo valdymo procesų pusėse, nuo teorijos kaip mokslininkas iki, reiškia, labai labai praktinių dalykų, kur teko keisti sistemas, keisti organizacijas iš vidaus labai stipriai prisidėti prie augimų ten ir susitraukimų ir ko tik tai nori. Tai ta patirtis labai įdomi ir būtent įdomi šitam dabartiniam kontekste, kur mes esam šiandien. Bet grįžtant prie to, pasiteisino šitą jūsų va, tokią misiją gyvenime ir darbe?
Taip, jinai turbūt yra vienas iš atramos pagrindinių stulpų, kurie man leidžia priimti sprendimus, ką veikti dabar ir ką veikti ateityje. Iš jos išeina visam ir mano gyvenimo strategija, kaip aš jį matau ir kaip aš jį dėlioju. Jinai teikia man didžiulę laimę, didžiulį pasitenkinimą ir taip galbūt vieną dieną bus ateis toks laikotarpis, kai pajausiu, kad jinai jau yra nebe tai, bet šiandien bet jau visą dešimtmetį jinai mane labai veda ir motyvuoja.
Gerai, kaip jūs pasmatote dabartinę situaciją? Mes esame krizėje, šiuo atveju ne tik tai, reiškia, sveikatos prasme, be abejo, visuomenės prasme, tam tikrų išbandymų laikotarpėje, bet ir verslo prasme mes turime situaciją, kuri ir, principu, nu, krizinė situacija šiaip jau. Kaip jūs matote apskritai pas tą situaciją?
Taip, tai pradedant temą, aišku, didžiulė yra pagarba ir atjauta tiem, kurie dabar susiduria su tikrais finansiniais sunkumais, neapibrieštumu, galbūt patiria didelį darbo krūvį, o galbūt net sveikatos problemas ir artimųjų netikti. Tai čia visų pirma. O jeigu žiūrėti plačiau ir jeigu žiūrėti per vadybos ir vadovos, sakykim, prizmę, na tai krizės buvo ir bus. Ir tai yra fantastiškas instrumentas pamatyti, kas yra kas. Kaip krizės, kaip ir dideli pinigai, jinai nesugadina žmogaus, jinai parodo, kas yra kas, jinai išdidina. Jis didina žmogų, parodo, kas kaip ruošiasi ir parodo, kas iš tikrųjų gali būti lyderis ir vesti laivą audros metu į priekį, nes audros atsitinka, jos ateina ir praeina. Na, o kas iš tiesų yra toks žmogus, su kuriuo geriau į bėdą yra nepatekti ir į žvalgybą neįti. Ir man asmeniškai, kad mūsų dabartinė veikla yra investicinė konsultacinė kompanija, kurią mes pradėjom prieš metus 9 mėnesius. Ir iš esmės mes transformuojame verslą kaip konsultantai tam, kad išlauktų jo ilgalaikę vertė. Ir pirmiausia, ieškome tokių verslų, į kuriuos mes galime investuoti. Tai yra, mes norime patirti visą riziką ir naudą kartu su visais akcininkais. Ir be abejo labai žiūrime, kad akcininkui būtų svarbu, kas bus su jo darbuotojais, kas bus su jo klientais, kas bus su jo partneriais ir nešam tokią vadybą, kuri yra orientuota į potencialo išskleidimą. Tai yra potencialo kiek kiekvieno žmogaus, tiek kaip paties verslo. Ir tikime, kad sugebėsime tą daryti ilgą laiką taip, kad vien sužinojus apie derybas, su mumis jau pakyla verslo vertė. Ir dėl to, kaip bebūtų, ši krizė mum yra daugiau galimybė negu problema.
Žiūrėkit, vėliau, mes dažnai jūs kalbam, vat, mes mėgstam tą sakyti, konsultantai mėgsta ypatingai sakyti, verslininkai mėgsta, tai krizė yra galimybė. Nu, padėkit jūs man suprasti ir tiem žmonėm, kurie žiūri, kur čia ta galimybė, kai reikia žmonės atleidinėti, kai reikia asmeninius finansus galbūt aukot arba saugot labai stipriai, kai eina kalba yra apie tokią fizinę netgi saugą, kada reikia ten saugoti įmonės turtą, kad ten žmonės, kurie atleidžiami, nepakankamai. Nu, kur ta galimybė, kur jinai yra? Visi kalba, galimybė, kur ta galimybė? Alio, kur jinai? Kur? Galimybė, kuku. Kur jūs pats matote didžiausią galimybę tokių visokių dramatiškų pokyčių versle?
Taip, tai labai yra toks įdomus ir geras klausimas. Iš esmės, dabar skirtumas tarp tų, kurie labai ruošiasi kažkokiam tai sukrėtimui ir tarp tų, kurie nesiruošė, iki šiandien dienos buvo nematomas. Dabar jisai labai aiškiai išryškėja. Ir kodėl aš tą sakau? Aš praėjusią krizę 2008-2009 metų dalį jos sutikau vienoje kėdėje, dalį kitoje. Tai pirmoji kėdė buvo statybų bendrovės akcininko ir vadovo. Kaip žinia, jinai buvo ypatingai sunki ir mūsų bendrovė labai gražiai ją išvažiavo, nors buvo labai sunku. Ir netgi mes sugebėjome prieš tai numatyti, kad bus nekilnojamo turto krizė. Ir turėdami ten didelį sklypą vystymui, jo atsisakėme, jį realizavome. Bet nenumatėm finansinės krizės ir dėl to aš asmeniškai savo gautas lėšas investavau į bankų akcijas. Tai nebuvo labai finansiškai išmintingas sprendimas, man labai patiko filme Big Short, kai yra cituojama Marko Tveno pasakymas, kad mus pražudo ne tai, ko mes nežinom, o mus pražudo tai, ką mes galvojam, kad žinom, jog yra tikrai. Tai jau tada ir antrą dalį aš buvau ISM vadybos ir ekonomikos universitete vienas iš vadovų, kur iš tiesų, kaip krizės metu mokymai, kaip ir jūsų, tikriausiai, nesauliau, yra vienas iš pirmųjų dalykų, kurie dingsta iš visų kompanijų biudžetų ir teko susidurti su dideliais pajamų kritimais. Tada aš savo pasakiau, kad kai ateis kita krizė, o jinai ateis už gal 7, gal 8, gal 10, gal 12 gal kažkiek tai metų, aš būsiu pasiruošęs. Ir mes, kai savo veiklą pradėjom ir visus savo finansus skaičiavom, mes laikėme, kad modelyje savo, kad krizė bus 22 metais, bet jinai atėjo dabar 20 metais, tai mes nesame taip gerai pasiruošę, kaip būtume 22, bet mes esam pakankamai pasiruošę, lyginant su tais, kurie nesiruošė visai. Ir kur ta galimybė? Tai jeigu tu turi pakankamai resursų ir juos iš anksto planavai ir namų darbus darėsi, Tai mes sugebėjom per vieną dieną pradėti dirbti pilnai online. Turim lėšų ir minčių papildomiem įsigijimam ir tikime, kad tie verslai, kurie galvojo, kad geri laikai niekad nesibaigs, arba kad taip kaip darau, darysiu toliau visada ir man taip pat geriau toliau seksis, jie susidurs su labai aiškia realybė, kad ne, vis tik taip nėra ir taip nebus. Ir mes turėsime galimybę padidinti savo portfelį labai gerais įsigijimais. Tai kiekvieno verslo atveju tas aišku yra labai individualu. Ir tų, kurie turėjo visai sustoti, kaip mokymai, pramogos, ten reikalingi kitokie veiksmai ir kitokie buvo reikalingi namų darbai, bet tam tikri baziniai dalykai, kad būti kuo labiau skaitmeniniu, kuo labiau lankščiu, kuo labiau diversifikuoti savo veiklą, nesudėti visų kiaušinių į vieną pintinę, tai jie visi galioja. Ir tą reikia turėti omeny. Kiekvienam dėliojantis savo veiklą ir visų pirma, vadovui. Mano galva, kaip aš minėjau, kad dabar situacija išdidins kiekvieną ir parodys jo tikrai veidą, tai visų pirma, kiekvienam vadovui reikia pažinti ir susitvarkyti su savim. Ir kas savęs nepažino ir nesusitvarkė iki krizės, tai tą dabar reikės padaryti per labai greitą laiką, nes tik tais taip jisai gali sėkmingai išvairuoti situaciją. Iškia, tas sąmoningumo ir ambicijos derinys kaip niekada tapo svarbiu ir kaip niekada yra svarbu, kad sąmoningumas viršytų ambiciją, nes tada žmogus yra ir paprastas, ir daug pasiekintis. Ne, kaip Collinso knygoje tie vadinami 5L lyderiai. Man atrodo, net jūs savo paskaitose naudojate, savo mokymuose naudojate šią sampratą. Nu, tikrai gražiai yra nukalta ir galime ją čia.
Jo, bet man atrodo, atkreipdėmėsi vertai, tai jūs čia labai gerai užkabino tą ambicijos įsamoningumo santykio svarbą. Ir, bet man atrodo, tas norisi atkreipdėmėsi, kad ir vienas, ir kitas yra tiek pat svarbus. Ta prasme, kad tai nėra tai, kad sąmoningumas yra svarbesnis už ambiciją. Kai mes kalbame apie verslo kūrimą, vertės, reiškia, ilgalaikės vertės kūrimą, ta pati ambicija, jinai, o tie išlaikyti yra ką veikti, kai yra krizė. Ir sąmoningumui krizė padeda. Viskas aišku jo. Bet su ambicijom tai atsitinka fantastiški dalykai, nes žmonės, kurie buvo nepaprastai ambicingi geras laikais, jie praranda ambiciją, nes jų vienintelė ambicija yra išgyventi. Ir vat ką jūs turit, ar receptą, ar mintį, idėją, išvalgą, kaip neprarasti tos ambicijos, nes jis vis tiek, absoliučiai neišvengiama, būtina yra, bet kuriuo atveju, jeigu mes norim kažką kurti į ateitį.
O taip, tai čia nuostabus variklis ir mano galva, krizė, kai jinai išryškina tikruosius vadovus ir tikruosius lyderius, tai to pačiu jinai išryškina tuos, kuriam ambicijos padidėja krizės metu. Nes tu supranti, kad viskas bus perbraižyti visi verslo žemėlapiai, bus perbraižyti ir visi santykiai, bus dalis verslo modelių pakeisti ir dalis išmesti. Ir arba tu esi tas, kuris to imasi drąsiai, nebijo eksperimentuoti, drąsiai imasi daryti, arba tu esi tas, kuris nuleidžia rankas. Tai čia vat, jūsų to pačiu koreliuoja su to klausimu, tai ką reiškia tos galimybės. Ir mes tikrai ir tarp klientų, vat, mūsų vienos iš kompanijos klientai yra beveik trečdalis Lietuvos. Tai mes matom, vieni tiesiog ramiai reaguoja situaciją, nieko nedaro, kiti sako, mes labai padidinsim rinkos dalį, mes auksime, mes plėsimės ir net jeigu mums dabar sunku, mes iš šitos situacijos išeisime didesni. Nes investavome į verslo valdymo sistemas, investavome į procesus, į skaitmenizaciją ir taip toliau. Galime online prekybą pradėti labai greitai ir arba keisti savo kryptį labai greitai, darbą organizuoti kitų būdų labai greitai ir lankščiai. Na ir yra kategorija, kurie sako, mes norime viską mažinti. Norime viską mažinti pasaulio pabaiga. Tai čia bus tas suksai atskirties taškas, kuris atskiria vieną nuo kitų ir iš tiesų, kaip ir Kiyosaki, sakė, aš po tos krizės uždirbau daugiau negu per visą savo karjerą iki tol. Tai galima tiesiog iš to pasimokyti, kaip Peter Laurent, atsimenu, vat kaip mes į SM'e buvom vadovai ir jis atvažiavo, būdamas pasaulinio lygio guru ir profesorius, ir sako, krizės metu reikia nemažinti investicijų marketingo didinti, krizės metu reikia suprasti, kad žmonės visą laiką, kai yra gerai, galvoja, kad yra daug geriau negu iš tikrųjų, ir kai yra blogai, yra ne taip blogai, kaip atrodo jiems. Ir jeigu jūs šitą sugebėsite suprasti ir savo psichologiją sutvarkyti, jūs išeisite iš situacijos stipresni ir laimėję. Jeigu jūs to nesugebėsite padaryti, tai ta bus tada jums sunku. Ir vėlgi, viską, ką aš kalbu, turbūt jeigu padarytume dar vieną interviu, galėčiau kiekvieną tą sakinį ir mintį sukritikuoti, nes na, čia labai svarbu kontekstas. Labai svarbu viską iki galo pagalvoti ir restoranui, kuris dabar yra uždarytas, o daug investuota į įrangą ir yra daug darbuotojų, manau, kad yra na, sudėtinga klausytis tai, ką aš kalbu, bet vis tiek, mes tą praeisim, mes tai išgyvensim ir kai kurie iš tų net ir sustabdytų verslų pakils į aukštumas, kai kurie liks ten, kur dabar yra. Ir čia yra ta vieta, kuri apspręs, kas bus kas.
Kaip tą vietą patvarkyti biškį? Ką aš turiu galvoju, tai yra į ką, jūs daug ką paminėjote jau, bet vis dėlto į ką labiausiai galbūt vadovui atkreipti dėmesį, kad jisai sugebėtų išvelgti tą arba padarytų teisingesnį sprendimą. Aš žinau, kad klausimas toks tarsi ir naivus labai ir truputėlį banalokas, bet nu, aš įsivaizduoju tą situaciją, kad žmogus sėdi, jam reikia tvarkyti daryti sprendimus, su komanda galbūt sėdi, galvoja, ką daryti, bet yra labai daug išorinių trikdžių, kurie bando jį nustumti į vieną arba kitą pusę. Jam ten, žinau, protas sako, reikia karpyti ir mažintis, širdis sako, reikia investuoti į pardavimus, o visi darbuotojai sako, kad gelbėkite mus, reiškia, mes neturime iš ko gyventi. Ir tas vadovas draskomas šitų daugybės prieštaringų veiksnių, jam reikia padaryti sprendimą. Ir sąmoningumas taip padės, vienareikšmiai. Bet ką dar galbūt, į ką verta kreipdėmėsi vadovui, kad jisai galėtų teisingesnius tos sprendimus, ramesnius sprendimus padaryti, mažiau isteriškus, nežinau, kažkaip turbūt taip pat klausimai dėliojasi. Kas jums padeda daryti sprendimus? Šiekit, gal paprašiau, nuo jūsų. Kas jums padeda daryti sprendimus teisingus?
Tai aš turbūt sutrumpintai pasakyčiau tris svarbiausius dalykus, nors jų yra daug kartų daugiau negu trys. Tai pirmas dalykas, kuris padeda nuolatos, tai yra reikšmės suteikimas įvykiui, nes mes tą patį įvykį galime suteikti reikšmę, kad štai aš grįžau vėlai namo. Žmona gali suteikti reikšmę, kad aš jos nemyliu ir vienokus veiksmus tada darys ir gali suteikti reikšmę, kad aš labai stengiausi uždirbti šeimai gerą gerbuvį ir tada jinai imsis visai kitokių veiksmų. Na, tai bet kuriu atveju ir į bet kokį įvykį, ar kuris atėjo, ar ištekėjo, ar iš darbuotojų, ar iš kitų dalykų, kokią tu reikšmę suteiksi. Kaip tu klausimą suformuluosi, tokiu atsakymu surasi ir tokioj tu nuotaikoje būsi. Taip visų pirma, ieškoti motyvuojančios reikšmės ir suteikiant motyvuojančią reikšmę, pirmiausia galvoti, ką aš padariau ne taip, kad aš esu toj situacijai. Ne tas klientas blogas, kuris dabar prašo sumažinti kainą arba duoti atidėjimą, bet ką aš padariau tokio ir ką aš galiu kitaip padaryti, kad ta situacija išsisuktų taip, kad jisai gautų tai, ko nori ir aš likčiau su tuo, ko aš noriu. Na, tai čia pirmas dalykas, aišku, antras dalykas, tai savišvieta. Tiek formali, tiek neformali, nuolatos domėtis, kaip darė kiti žmonės šita krizė ne pirma ir ne paskutinė. Ir pirmiausia, reikia labai daug domėtis gerosiam praktikom ir mokytis nuolatos, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį, kiekvienus metus. Na, vat, aš dabar studijuoju ketvirtą magistrantūrą, ne, tas, nu, tu gal išprotėjai, bet aš žinau, kad aš tų žinių turiu labai mažai, aš tik tais pasiekiau tą lygį, kad aš pradedu žinoti, ko aš nežinau. Tai savišvieta įvairiom prasmėm Ir trečias dalykas be abejo sveikata. Tai yra, jeigu tu esi fit, jeigu tu esi žvalus, jeigu tu esi pasirengęs veikti, tai tau bus daug lengviau susitvarkyti su visais psichoemociniais trikdžiais. Na ir jeigu tu vis tik tais esi sugriuvęs, tau tą bus padaryti tiesiog sunkiau.
Ja, viskas yra labai paprasta ir tuo pačiu metu žinau, fenomenas, kad iš esmės mesgi visą tai žinojome ir iki krizės. Nu, va, tai, ką jūs ką tik pasakėt. Teoriškai visi ten tie vadovai, kurie nors kažkiek tai domisi tu, ką jie daro, jie žinojo, kad reikia būti fit ir žinojo, kad reikia save augdyti nuolat, nes kitaip nespės į traukinį arba nepadarysi teisingų, reiškia, sprendimų pasirinkimų. Ir taip pat turėti ilgalaikę strategiją, kuri leistų tau suteikti reikšmę įvykiui, ką jūs sakote. Nes iš esmės, jeigu tai yra trumpalaikė, tai paprastai yra labai reaktyvu. Jeigu ilgalaikė, tu gali pasirinkti, kokia, kaip reaguoti, ar ne. Tai vat, mes žinojame, ir krizė yra tas toks momentas, kuris iki tol mes žinojame, o dabar jau gal daryti reikėtų. Kaip galvojat, įmanomas tokia transformacija, kad maždaug priškiai, žinojai, ką reikia, tai dabar jau gal jau ir laikas daryti. Ar tikit tuo, kad tai gali suveikti?
O, tai čia, aš manau, yra fantastiška proga. Tai dar viena, sakykime, priežasis, kodėl tai yra galimybė. Tai visiems tiem dalykam, kuriuom mes atidėliojom, dabar jie visi turės įvykti čia arba ir dabar, arba niekada. Na, ir tikrai didelė dalis tą padarys. Ir didelė dalis galės per naujo nukalti savo filosofiją. Nes iš tikrųjų, va, tik tais krizės metu tu gali pradėti giliai galvoti, o tai kokia yra verslo paskirtis. Nes jeigu verslo paskirtis yra uždirbti pinigus, tai reikia kuo greičiau mažinti visiems atlyginimus, stabdyti visiems mokėjimus ir tokiu būdu saugoti savo pinigus. Jeigu aš galvoju, kad verslo paskirtis yra pilnai panaudoti kiekvieno žmogaus ir paties verslo potencialą, tai krizė yra tas laikas, kai tu tą potencialą gali kartais padidinti. Tai ir tai verčia tave veikti, nes tau iššovė pistoletas, ta prasme, visi bėga. Ką tu darai? Aš irgi bėgu. Aš bėgu, nes man faina. Tai atitinka mano gyvenimo misiją, tai atitinka mano filosofiją, tai atitinka mano supratimą. Mes labai ilgai tam rengiamės ir ruošėmės. Galbūt kvailai atrodėme iš šono, nes nepirkome brangių ofisų ir nedarėme kažkokių tais prabangos investicijų, bet dabar mes už tai galim kurti ir galvoti į priekį, o ne galvoti apie išgyvenimą.
Okay. Ką jūs pasakytumėte tiem žmonėm, kurias sakytų, ilgalaikė strategija nebeturi prasmės šitame staigiai besikeičiančiame pasaulyje. Aš tarsi šoktelnu į tą, reiškia, kitą temą šiek tiek, bet to pačiu metu mano supratimu yra sunčiai susijusi su to, ką jūs sakot, nes tai yra apsprendžia, reiškia, pasirinkimą. Bet ir bus tokie žmonės, kas sakys, žiūrėk, yra VUKA, yra, reiškia, neapibrieštis. Ir dabar kalbėti apie ilgalaikę strategiją 10, 15, 20 metų yra beprasmiška. Trumpalaikės turbūt strategijos. Kaip jūs galvojate?
Labai įdomu, aš manau, aš tai visą laiką šitų į laikotarpį ypač grįžtu prie vieno Harvard Business Review straipsnio, kuriame buvo pateikti 5 strategijos kūrimo požiūriai, tiesiog patys požiūriai į strategiją. Ir pirmieji 4 atidėti ant tokių 2 paprastų ašių. Tai viena, kiek rinka ir situacija yra neapibrėžta, ir kita, kiek aš galiu įtakoti tą rinką ir situaciją. Na, ir ten susidaro 4 kvadrantai, tai jeigu rinka yra pakankamai apibrėžta ir situacija į ateitį yra pakankamai apibrėžta ir aš negaliu jos įtakoti, tai mano strategija yra būti dideliu ir čia yra, pavyzdžiui, maisto tinklai. Nepasikeis iš esmės maisto vartojimas, kiek vienas žmogus suvalgo, gali labai kisti vieno individuo lygyje, bet imant didžiuosius skaičius, tai mažai kist. Ir yra ta vieta, kad o jeigu aš mažai galiu įtakoti ir yra labai neapibrėžta, pavyzdžiui, aš pasakyčiau kokių nors kompiuterinių žaidimų kūrimo rinką, tai ten pagrindinė strategija turi būti greitu, būti lankščiu. Jeigu yra situacija tokia, kad aš yra didelis neapibrieštumas į ateitį, bet aš galiu jų įtakoti. Tai, nu, ilgą laiką aš laikiau, kad čia geras pavyzdys yra Apple kompanija ir kompiuteriniai produktai. Tai aš esu orkestruotojas. Ne, ir ketvirtas, jeigu aš galiu ir nuspėti, ir labai įtakoti, tai laikoma, kad vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, yra elektroninė prekyba ir Amazon kompanija, nes labai aišku, kad jinai stipriai auks ir kad toks žaidėjas kaip Amazon gali įtakoti, kaip jinai daroma ir jie yra apibrėžę didelę dalim, kaip yra daroma elektroninė komercija. Tai būti vizionierium. Ir, aišku, penktas požiūris yra, kuris gali būti, kad bus daugeliu labai aktyvų šiandien, tai jeigu aš susidūriau su krizinė situacija, nebeturiu resursų, tai tiesiog požiūris yra, kaip išgyventi. Tu nebegalvoji jokių ilgalaikų strategijų, nei metus, nei du, nei tris, tu galvoji, kaip šį mėnesį sumokėsiu atlyginimus ir atsiskaitysiu su tiekėjais. Tai aš galvoju, kad ši krizė ypatingai nieko šitame modelyje nekeičia, tiesiog globalizacija ir technologijos užduoda didesnį tempą apskritai ir strateginio planavimo laikotarpį trumpėja. Pavyzdžiui, mes dabar pagrindiniai kompanijų, kurie esam įsigiję, mūsų planavimo laikotarpis buvo 2 metai. Galbūt į priekį žiūrint, mes darysim galbūt 3, galbūt 2 metus, viskas, bet apie 5 metus nėra net ką galvoti, nes per tą laiką gali per daug pasikeisti. Bet yra tam tikrų vietų ir tam tikrų rinkų, kur tas požiūris, kad aš galiu įtakoti, kad yra tas neapibrieštumas atmetus individualius viravimus yra pakankamai žemas, ten reikia ilgalaikės strategijos, nes tu negali sukurti kažko labai didelio. Ir mūsų pačios kompanijos mes turim labai neišplėtota, bet labai ilgalaikę strategiją. Mes žinome, kad mes tuos verslus įsigysime, mes juos įsigyjame pardavimui, mes juos įsigyjame ekosistemos ir klasterio kūrimui. Mes žinome, kad ten turės būti vienas kitą papildantis verslai, kurie gali sinergizuoti ir naudoti bendrą vadybos ir infrastruktūros šerdį. Tai mes turime strategiją ir jinai yra labai ilgą laiką ir šitą krizę jinai ne tik, kad jos nesutrumpins ir nepakeis, jinai tik dar labiau patvirtina, kad kryptis yra teisinga.
Okay. Va, kam reikalinga savišvieta, jeigu ką. Čia aš šiaip patikiu dėmesį. Va, taip viskas paprastai, aiškiai, bent jau, man atrodo, sudėlioto viskas į vietas. Žiūrėkit, Viliau, mes turime laiko limitą ir aš turiu jums 2 dar klausimus papildomus, kurie yra visiškai off topic, totaliai. Aš jūs visiems užduodu ir aš tikiuosi iš jų išves kažkokį tai tokį ekstraktą tam tikrą, kuris gali būti šiandien netgi žmonėm naudingas. Kaip pradėti, kai labai nesinori pradėti? Ot kaip pradėti, kai nesinori pradėti? Ką darot jūs, kai nesinori ko nors pradėti daryti, kaip jūs savo padedat?
Tas pats fantastiškas reikšmės suteikimo pratimas. Mes galim savo protą paveikti pakankamai lengvai ir jis yra labai lengvai algoritmizuojamas. Na, ir apskritai čia, mes šiandien nepalietėm dirbtinio intelekto srities, ne, kur mano disertacija
kitą
mano, ir kitą kartą ją būtinai paliesim. Ir paprastas pavyzdys, vat aš kažkada man buvo sunku lyginti marškinius. Vat, nu, vat toksai labai neįdomus pratimas, nu, labai sunku jį pradėti. Ir aš tada vieną dieną galvoju, palaukit, bet reikšmė, suteikime, kad tai yra ne šiaip nuobodus užsiemimas, o tai yra užsiemimas, kurio metu aš ugdau kantrybę, kuri yra būtinai reikalinga paskui gyvenimo ir verslo sėkmei. Ir nuo to laiko aš tą darau su didžiausiu malonumu. Ir beje, dažniausiai lygindama žiūriu jūsų interviu.
Ok, ačiū. Tinka, puikiai. Ir kitas klausimas, tarsi kita pusė tos pačios monetos. Kaip nepasiduoti? Ir tai atsakymas galėtų būti beveik tas pats, bet vis dėlto tai yra šiek tiek kitas niuansas, vis dėlto, kada tu jau nori pasiduoti, jau svyra rankos. Bet tu esi beviltiškoj padėti, arba tu manai, kad nėra beviltiškoj. Ką tada daryti?
Nu, tai daug būdų. Čia, aišku, vienas būdas visą laiką yra pagalvoti, kad kitiem yra daug blogiau.
Okay.
Antras dalykas, grįžti į savo gyvenimo momentus, kai iš tikrųjų buvo labai sunku ir nepasidaviau, ir kaip aš paskui gerai jaučiausi, kad nepasidaviau. Ir trečias dalykas, iš tikrųjų, tas samoningumas, tas pažink save, tas savo misijos turėjimas, tai yra visą laiką ta atraminė vieta, kuri suteikia stiprybės. Nu, tu grįžti ir galvoji, jeigu mano tikslas yra tarnauti ir tobulėti, o man dabar yra labai labai sunku, tai čia yra pačio aukščiausio lygio tarnystė ir tobulėjimas. Tikrai ne tada, kai aš guliu kur nors arba kažką labai malonaus veikiu, bet tada, kai aš iš tikrųjų sprendžiu labai sudėtingą klausimą, labai sudėtingom aplinkybėm. Ir aš iš tų momentų pasisemiu stiprybės ir iš tos misijos pasisemiu stiprybės ir tada galvoju, koks pasidavimas? Čia yra galimybė.
Challenge is a privilege, kaip sako. Ne? Iššūkis yra privilegija. Jeigu turi iššūkį, reiškia kažkas svarbaus darai. Ačiū labai, tai buvo Vilius Kontrimas, labai rekomenduoju, susiraskite žmogų LinkedIn'e ir pamatysite, ką jis veikia ir tikrai labai įdomų dalykų, aš tikrai žinau, kad ne paskutinį kartą kalbamės ir tikrai kitą kartą kalbėsime apie dirbtinį intelektą. O dar geriau, kada dirbtinis intelektas pakeis vadovus? Nu čia šiaip, gal, pavyzdžiui, ne? Gerai, ačiū labai dar kartą Viliau, ačiū Jums, mėly žiūrovai, čia buvo boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mus, kaip visada, galite rasti Delfiją. Dabar Delfiją ketvirtadienį 11 valandą mes išeiname ir po to dar kabome archyvose ir paskui Facebook'e ir YouTube'e ir kur tik tai norite ir tame tarpe Spotify'e atsirandame ir iTunes'ose. Tai visiems didžiulės sėkmės ir daugiau nieko, tiesiog, būkit gerai. Iki.